эфиры «Радио Свобода» у студии Ольга Короткевич. Хвилин прас 15, выниковая за 2007 год, передача белорусской «Атлантиды без барьеров». А зараз специальный выпуск белорусского замежа с нагоды 50-годия спевака Даньшика Богдана Андрусишина. Выпуск идет Татьяна Поклад.
Новый 2008 год начинается с юбилею Данчика. 3 студеня ему исполняется 50. Это специальный выпуск белорусского замежа для тех и про тех, кто любит и памятает Данчика.
Данчик знайшов подход до кожного чоловіка і до свідомого, і не до свідомого. І у гонор справжньої зорки люди стали називати своїх хлопчиків, а це докладні факти, я ведаю таких, є серед моїх знайомих.
Гэта каже Людвіка Кардіс з Вільні. Признаюся, перед гэтай передачей я телефонувала просто розным белорусам у розної країни. І знайомим, і незнайомим. Слухачам, які досилали нам святочними гэтыми днями, ці то критичні, ці то вітальні смски. Словом, вельми розным людям я телефонувала і казала їм, що ось год починається з юбілею Данчика. І далі заставалося тільки слухати приємні, узрушені слови про Данчика. Із Вільні, із Белостоку, із Білорусі.
Я особливо люблю за ліричність, яка її шуміла, сполучена відповідні словами, добраними до самої особи, якої її менавіта у тим, що співає Данчик.
Вільми добре ведаєм і любим, як нікого, мені здається, з усіх наших співаків. За те, про що він п'яє, по-перше, і як співає. Добрі, прості слови його пісень, які доходять, напевно, до серця кожного білоруса.
Данчика я перший раз його почув у 90-х годах, коли приїжджав у Мінськ, ось тоді я його почув першими. Тоді ще такий подліток, бо мені 18 років було. Мені навіть сябри там в городні телефонують, набудь диск де-нибудь Данчика, свіжий, кіновий. Ну, приїжджу, я їм привожу. Ну, ось недавно, тиждень назад, возив сябру Данчика. Альбом називається «Білорусочка».
Так називався самий перший альбом Богдана Андрусишина, який взяв собі творчий псевдонім Данчик. «Білорусочка» була записана у 1977-му і видадзена на компакт-диску «Праз 30 год у Мінську». Данчик народився, вучився і прожив більшу частку життя у Нью-Йорку. Його не батька Павел – українець, маці Юлія – білоруска. З дитинства Данчик видатно ведає білоруською і українською. Коли йому було 16, він трапив на концерт пісняру, те якраз гастролявали по Америці. А уже праз год записав свой перший альбом, який стався першой белорусской кружелкой у США. Після Данчик записав еще 5 альбомов, а пошний альбом «Калядные песни» был записан у 1997-м после пошнего концерта у Америцы, коли Данчик заявил, что спыняет свою музычную карьеру. Основным его занятком стала журналистика, и он один из керовников белорусской службы «Радио Свобода». Теперь белорусская музычная альтернатива распочала у Беларуси перевыдание на компакт-дисках усих альбомов Данчика. Недавно, 19 снежня 2007 года, у Менской сядибе БНФ презентовались одразу 3 компакт-диски Данчика. Наш корреспондент Олег Рузделович передавал той день из места подеи.
Аматорам Данчика не хапало места в зале. Як высветлилось, белорусского спевака из Америки любят не только люди, которые памятают ягодные концерты в Беларуси, а и зусім юные особы. Сярод их школьница Юля, пытаясь у девчины, что она отчувает, когда чуя спевы Данчика.
Замилованность. У них есть вот этот дух белорусчины, дух свободы, дух любови до своей родимы.
Керовник проекту Виталий Супранович и музыкознавца Вита Утмартыненко дополнили, удокладнили выдание дискографии Данчика, отшукали и додали альбом украинских песен. У один из дисков вошел и документальный фильм «Данчик», снятый Беларусьфильмом под час приезда спевака в Беларусь в 1989-м. Тогда Данчик выступал так само и у Вильни.
Приезд Данчика у Вильню, ну, это была, конечно, подея. И, в общем, эта подея была не только для Вильни, а для всей Беларуси. Были переполнены залы усюды.
У Вильни, до речи, так само корони Данчика. Бабуля Данчика Янина Кахановская – Пляменніца утваральнікаў БНР Антона і Івана Луцкевічаў, вядомых віленскіх беларускіх дзеячаў. Канец 80-х гадоў мінулага ўжо стагоддзя прыгадвае Людвіка Кардзіс.
Лявон Антонавіч Луцкевіч, я напішыню пазнаёмым з ягонай творчасцю. У яго я пабачыла касеты і пачула песні Данчыка.
Божа светлай памяці Лявон Луцкевіч, пра якога згадывае мая суразмоўца з Вільні, сын утваральніка БНР Антона Луцкевіча. Данчык яго называў сваім віленскім дзядулям. Людвіка Кардзіс працягвае.
А у Вільні, ну гэта быў, канешне, сапраўднае свята, калі прыязджаў Данцык. Данцык спяваў на розных мовах. У мяне ад той сустрэчы засталіся здымкі. Вельмі класныя такія якасныя здымкі, якія рабіў Алесь Крыстаповіц з касеты. Мне яе перазапісаў Лявон Антонавіч Луцкевіч, частку канцэрта, які ў Вільні адбываўся. Мне вельмі цёпла згадваць гэты запіс, гэтыя авацыі тых апладысментаў, з якім сустракалі Данцыка. Ёсць нават такі эпізод, калі Данчык просіць залю памагчы яму спяваць там песня адна на іспанскай мове, і нейкі такі прыпеўчык лай-лай-лай, вось ён папрасіў, каб заля дапамагла бы яму спяваць, і мы сапраўды згадваем, што ўсе шчыра так яму памагалі, а ў канцы Сержук Сабовович сказаў: «О, будзе вас цяпер для ўспаміну, што спявалі там разам з Данчыкам». Так што вось такі вот запіс файны ёсць.
Мне ўдалося высветліць, што мая калега Алена Ціхановіч была аўтаркай першай газетнай публікацыі пра Данчыка на прасторах былога СССР. Я запыталася ў Алены, што гэта была за публікацыя і дзе яна з'явілася.
Ведаеце, гэта была рыса тагачаснай прэсы. Пісалася ў ёй пра з'явы, што рэальна не існавалі, напрыклад, пра сацыялістычнае спаборніцтва, і наадварот, рэальныя падзеі, з'явы, асобы часта не згадваліся ні словам. Так было і з Данчыкам. Для свядомай моладзі гэта было як бы кодавае імя, але ў газетах нічога не пісалася. Першае, што мне давялося пачытаць, была ксеракопія артыкулу з «Беластоцкай Нівы». Але гэта была ўсё ж замежная публікацыя. І я вырашыла напісаць самую звычайную заметку пра юнака з Нью-Йорку, які, нарадзіўшыся ў Амерыцы, заспяваў на мове сваіх бацькоў, мамы беларускі ды бацькі украінца. Такую бяскрыўдную заметку ў мяне беларускія рэдакцыі тым не менш не ўзялі, а ў адной падказалі: «Пашлі яе ў Маскву. Калі там надрукуюць, то і тут гэтае імя атрымае зялёнае святло».
І ты так і зрабіла?
Так, я проста перапісала тэкст па-руску і паслала ў газету «Савецкая культура». Там выйшла заметка, можа, на 30 радкоў, але пасля яе імя Данчыка ў беларускіх савецкіх медыях ўжо было легальным.
А пасля, калі ў 1989 годзе Данчык упершыню наведаў Беларусь, цытую сваіх калегаў з «Тузіна гітоў», ён выклікаў сапраўдны фурор: тэле- і радыётэатры, сустрэчы з высокімі чыноўнікамі, аншлягавыя канцэрты ў філармоніі. Музычны крытык Змітер Падбярыскі прыгадвае.
Я магу прызнацца як на духу, што першы прыезд Данчыка ў Менск зрабіў на мяне ўражанне такое, калі я ўпершыню паслухаў першы альбом песняроў. Для мяне гэта было вялікае ўзрушэнне. Ужо маючы пэўны музычны досвід, я, канешне, разумеў, для Данчыка песня гэта нешта накшталт хобі, але вось тая чысціня і шчырасць, якую ён выпраменьваў разам са сваімі песнямі, яна не магла не зрабіць вялізнага ўражання, і не толькі на мяне аднаго, таму што я памятаю гэты забітую залу у, здаецца, палацы прафсаюзаў, і па сутнасці увесь канцэрт ператварыўся ў нейкае такое, я не скажу мітынг, а ў нейкае свята проста беларускай песні, беларускай мелодыі, беларускай мовы. І праз Данчыка, канешне, вельмі многія, асабліва маладыя людзі, яны ўпершыню пачалі падыходзіць да беларускай музычнай культуры і ўвогуле да культуры Беларусі.
І прыгадваючы канцэрты Данчыка, немагчыма прамінуць Беластоцчыну. Евгена Вапа, галоўны рэдактар беластоцкай газеты «Ніва».
Кожнае вогнішча заўсёды спадарожнічалі песні менавіта Данчыка. Калі была нагода, што ён менавіта прыедзе нас на Беластоцчыну, будзе выступаць і сустракацца з нами, ну, гэта ўжо вершыня шчасця для ўсіх. І сапраўды першыя прыезды, першыя канцэрты, гэта канцэрты пусцёй Беластоцчыне, потым канцэрт у Беластоцкай філармоніі, ну, гэта было нешта надзвычайнае, так што, ну, уражанні, успаміны ёсць, і думаю, што ў большасці на Беластоцчыне ёсць нейкія касеты, кружэлкі з песнямі Данчыка.
Яўген Вапа дадаў, што Данчыка чакаюць у Беластоцчыне. як чекають його і у Вільні. Людвіка Кардзіс.
Коли я почула про Радіо Свобода гэтай восенню аб тым, што Данчык збіраецца зноў спяваць, зноў аднавіць сваю канцэртную дзейнасць, то я хачу вас, карыстаючыся выпадкам, запрасіць у Вільню, таму што гэта было б вельмі сімвалічна, калі б ён зрабіў бы свой першы канцэрт у Вільні. Мы знойдзем добрую залю, дарэцца добрая публіка. Я думаю, што гэта будзе якраз цудоўная магчымасць прыехаць людзям, сабрацца не толькі з Вільні, а з іншых краін Еўропы і з самой Беларусі. І гэта можа быць сапраўдным таким святом для усіх, бо ведаце, ну ми сумуємо без його пісняв.
З Білостоку Євген Вапа додає.
Віншую, чешуся, що ми вже у середній віку і сподіваюся на візит на Білосточні і не на дно вогніща.
Пам'ятаєте, я казала на початку передачі, як телефонувала на різні номери наших слухачів, які досилали нам смски, ані близько не уявляючи, що вони відкажуть. Ось наприкінці ще кілька відгуків від Олени і Андруся з Мінську.
Нам вельми нравится Данчик, його пісні. Ми слухаємо завжди з задовольненням. У нас є вдома два диски його. Я від вас далеко, і я ще вернуся. Передайте йому поспіхів, здоров'я. Хай приїжджає у Мінськ, і ми обов'язково сходимо на його концерт, коли він приїде.
Безумовно, його шмат прихильників. Ви повинен приїхати сюди, повинен. Ми його чекаємо, так і передайте. Будемо вельми раді його бачити. Вельми-вельми. Передайте його від білорусів. Велике привітання.